Eta Jon Turner, kazetariakin elkartzeko ordu da tenoriare ailegatu zaiku eta bai, jakina den bezala astero argia, aldizkariari buruz mintzatzeko elkartzen garela arekin, ondareko ali hementxe eskuetan dugu gainera, eta izendugu hortik tiraka, zer ran, zer konta, zer moduz, Jon?
Osondo.
Hola, xe, eta azalerat, hau erranta biharba da, baten batek, baino gehiagok San Ferminekin eta lotiko du, gainera ja laster izanen baitire edo izanen baitziren egitekotan, eta kiriki fresko erran ezkero biharba da bai, baina bueno, afera da, Beñat Rodrigorekin solastatu zatela, Kill Mafia taldeko zai rapero do kantario artista do nola orkestu behar dugu.
Ba, zaila da, zaila da, bera aurkeztea, bueno, entzulek eta seguramente haien kantan bat edo, entzungo zuten bat edo beste, eta, bueno, sare sozialetan eta kriston oi hartzuna edo, eta inkluso zala parte auki dute, ez, beraien kantak eta beraiek esandakoak. Bueno, Chill Mafia, bueno, hau da, zuk esan bezala, bueno, musika taldia, Iruñe Rikoa, gaztez, bizpairu gazteke osatzen dutena, eta bueno, ba, denetio egiten dute, ez, daz musika, eska, trap, regi, reggaeton jabera, panka, etrapa eta bar, ez. Bueno, otsailean plazaratu zuten, haien, bueno, lehen kanta sorta, sare sozialetan eta ez horregatik, ekiz edo bider berpizkundea izenarekin, hor bazan abesti bat gazte arruntaren koplak izenekoa jota saretan eta ba hori esandakoa kriston oi hartzuna izan zuen uste ba denbora gutxian lortu zitula ia 350.000 ikustaldi ez bideoak eta gero handi gutxira beste abesti arrakastatxu bat I Was Born errotxapean pixka bat bihurtu dena auzoetako gazteen ere serkila, ez? Abesti hoien atzean daun pertsonetako bat hau da, Beñat Rodrigo edo Kiliki Fresko, bueno, ez izen ez ezauna, Chill Mafiako kantaria, eta ari elkarrezketa, ez? Elkarrezketa mamitsua, gauza askori buruz iritzi emateko joera dauki taldekidek, eta bueno, elkarrezketan eta ere hamaika kontui buruz hitz egiten dute, ez? Bakarrik musikaz, euskararen erabileraz ere luze solasten dira, ono gaur egungo kulturaren egoeraz, musikagintzaz eta bar, Nafarroako egoeraz, ba auzo eta hirien arteko harremanaz eta bueno, gazte mugimenduaz, kontu asko eta asko dakartzate. Titular azalera ekarri duen titularra, bueno, provokatzaile xamarra dela esan leike olakako txertian, berak alaxe dio, ez? Oraindik ez duzu ulertzen, baina eskerrak emango dizkiguzu zergatik dioen hori Beñat Rodrigo. Bueno, galdetzen dio Reyes Lintxetak egin dio elkarrezketa Iruñen jaiotako musikari honi, eta berak esaten dio diskuai nola deitu zioten ez horregatik bider berpizkundea, eta galdetzen diota zergatik ba, izen hori, eta Beñatek erantzuten dio, bueno, badela egoa aldarrikatzeko modu bat raperoek egiten duten bezala, berak aipatzen du, bueno, nola proposatu zion beste taldekideari flakori berpizkundea jartze izena, eta nola abestiak flipatuta behitzen zion, ez, oso izen jasoa zelako, eta bueno, horren berak Beñat Rodrigo dion bezala, ba, Reinaixenzarekin eta alakoekin ari zelako alderatzen, ez. Azken finen, ba, intelektualegia zelako, eta orduan erabaki zuten ez horregatik hori sartzea berak dioen bezala en plan oraindik ez duzu lertzen, baina emango dizkiguzu eskerrak. Hori, bueno, entzulei zuzendutakoa, eta beste pasarte bat nabarmentzearen agian, bueno, asko hitz egiten duen esan bezala pandemia egoeran gazteik bizi duten egoeraz, poliziaren errepresioaz ere luze hitz egiten du, kontatzen du nola errotxatean 12 gazte atxilotu zituzten eta kristorenak bota nahi dizkiten gainea, ba, bueno, beste etakoak izatea leporatu diete, atxilotuek 14 urtere zituztenean, ba, etak armak utzi zitunean, ez? Baina, bueno, hori beste kontua da, hortaz ere hitz egiten du, baina gero galdetzen dio Reyes Sinitxetak, baina zuek diozue ez zaretela oso jurru, ez? Jurru edo jurru nik ez mekin zer esan nahi duen itzune, baina antza danez, hauren eritzetan ez, gerra bertzaleko borroka, borrokia, gixako edo izan daiteke jurru, mende lankide batek esplikatu didanez, eta berak erantzuten dio, bueno, beraiek esaten dutela ez, baina mugak ez direla horren garbi eta are gutxiago Iruñan, ez? Denak elkar ezagutzen dutelako eta gero jarraitzen du hizketan. Gainera, poliziaren errepresioaren aurrean ez baduzu ezer esaten, ez da jurru zarela, baizik eta gilipoias zarela. Eta berdin, gosea pasatzen duen jendearekin eta bar. Pertsona bat zara eta gizarte batean bizizara, beraz, politikatikat ezin zara egon. Hainbeste errepresio jasan dugunez, Euskal Herrian, halako zerbait gertatzen denean, denok elkartzen gara eta hori da komunitatea izatea. Eta ba, jarraian galdetzen dio Reyesek, eta komunitate horretan kanpotarrak ere sartzen dira, eta bere erantzuna, nik uste dut baietz, euskara ezakitenak ere sartzen direla. Are gehiago, euskaldun gisa gure helburuak izan behar du komunitate horietan euskara sartzea. Mena, hau dira, bueno, bakarrik datozenea adintxikiko atzerritarrak, mena bat nire komunitateko kide da, guztiz, ikastolako ikaskidea bezain beste. Hori berak dioena eta esandako, hamaika konturi buruz elkarrezketa, bera edo bere taldia musika ezautzen duten entzulek, bueno, pixka bat antzemango diotez nondik nora dihoazen, zera tiruak, bestiok, bueno, aurreneko deskubritzen du, ba, tipu hau aurreneko deskubritzen duten irakurle entzuleak, ba, bueno, agian pixkat flipatuko dute ze pertsonaje badazken finean, baina, bueno, esan dakoa, kanta oso potenteak egin dituzte, milaka bider entzundia, bideoak milaka bider ikusi, gazte mordua erakartzen nahi die, eta bueno, ba bentzat hola astindutxo bat eman diote, ez? Euskal musikagintzari eta bueno, hemen horren testigantza.
Bueno, Tabiar bada ez, nahiko galdua zen freskotasun hori ere ekarri diote ere bai.
Hori, berai bentzat halaxe diote, pixka bat zarkituak gendela ja hemen euskaldunok.
Bueno, Batxin Mafiako Beñat Rodrigo hor utziko dugu momentuan eta Iruña aldetik, Arrotxape aldetik eta jauzik ozkorra ginen dugu. Ba, pensa, munduko ez dait, bazterretako hietako batean kokatzeko Groenlandian hain zuzen, eta, bueno, hango solas edo mintzairari buruz, ez, arizatere artikulu guntan.
Hala da, ez, Miguel Angel Elustondok iratzi du artikulua, bera, bueno, baliatu ditu Eider Palmou eta Txerra Rodriguezen hitzak, haien azalpenak, hauek hartu zuten parte hitzadina mintzo, zikluan, hor Gasteizen, eta bueno, han esandakoak ekarri ditu paperera Elustondok, ez, Palmou da Urretxindorra ikastolako aurre hezkuntzako zuzendaria eta ikasiko kidia, ez, besteak beste, eta Txerra Rodriguez berriz, bueno, hizkuntza aholkularia da emun enpresan. Bai, beraiek Groenlandiarei buruz hitz egiten dute, ni egia esan datu batzukin eta harrituta gelditu naiz ez, hola laburrian esateko, bueno, pixka bat abitzen da kontakizuna Groenlandiak 1969an autonomia, bueno, Danimarkarekiko autonomia eta lortu zuenetikan, gero beste pauso potente bat 2009koa da, ba hor estatutua berritu zuelako Groenlandiak, eta gero, bueno, gaur egungo panoramarekin aldera panorama kontatzera datoz bi adikio hauek, ez? Hiru zati potente, 1969, 2009 eta gaur egungoa, ez? Eta gaur egun asuntua da, bueno, hizkuntza ba ofizial bakarra dela Groenlandiera. Eskolako maila guztietan Groenlandieraz ikasten dutela eta administrazioan tokiko erakundeetan zein lan munduan ba bertako hizkuntza dela nagusi, ez? Nik pentsatzen nuen agian Danimarka, bueno, beste hizkuntza handiago bat izango zala nagusi baita Groenlandian ere, baino ez, lortu dute apurka egoera irauli eta azken finean ba Groenlandiari ba dagokion lekua ematea, ez? Hortara nola iritsi diren kontatzen digute Palmouk eta Txerra Rodriguezek esandakoa. pausorik importantiena agian pues aurren lehenengo pixkat Danimarkarekiko autonomia eta gero estatutua berritzia, ez? Eta bueno, hortikan ba pixkana hizkuntza geroz eta bueno, eguneroko bizitzako geroz da bizitzako geroz eta esparru gehiagotan sartu zen, hemen kontatzen dute nola, ba eskolan, lan munduan, administrazioan eta bar. Kuriosoa da, ba, beti ere alderatzen dezulako Euskal Herriko egoerarekin, ez? Eta, bueno, badaude desberdintasunak, hauek, bueno, orain gozaintzat herria egiten asmatu dute, eta badoaz aurrera, Palmok eta Rodriguezek dioten bezala hemen aldiz, ba, egoera askotan bestelakoa da, ez? Detaile bezala esan, hauek ere, ba, Groenlandierazko, ba, oinuiterazko biak erabiltzen ditu txerra elustondok, sortu zuten duela urte batzuk telebista eta irratikate publiko bat, daniar ezere hainbat programa ematen zituzten, baina gero dezidutu zuten pasauzirante telebista izatea eta erabaki zuen ba ezetz. Guztia Groenlandiara hutsez eskainiko zutela, hala emitituko zutela, eta hortan dira gaur egun, ez? Telebista irrati publikoak Groenlandiara hutsez patentsa hemen panoramarekin alderatuta. Eta, bueno, historia kuriosoa da, oso herrialde zezagun bati buruzkoa eta justu zentratua ba, hizkuntzaren gaian. Ez gero kultura zere asko, bueno, gai kulturalak, politika, sozialak ere aipatzen dira, baina bueno, oinarrian pixka bat, reportajaren oinarrian, Groenlandiarak nola lortu duen apurka egunerokoan, ba, geroz eta presentzia handiagoa izatia.
Bueno, ira, Groenlandia eta berriz ere eskualerriat itzulite, ba, pensa, gibelatere ez mende bat, baina lauetan oite amar urtere gibelat eginen dugu eta langileen eskubien aldeko borroka horren baitan halako gertakari latz bat ere bai. Ate gorrietako sarraskia, 1931, Euskal Herriko bortitzena. Halako izenburua eman diozue.
Bai, ala da, eta da beste partean pasarte historikoan ikuntzat ezautzen ez nuna, eta oso potentia da. Bueno, azkenean ategorrieta da, bueno, Donostiko etorbide bat, eta hor kargatuzun, esan bezala 1931an, bueno, Guardia Zibilak zenbait grebalariren aurka, ez, 1931ko maiatzaren 27an. Grebalari horiek ziren Pasaiako arrantzaleak, Pasaiako portuko langileak eta hauek, bueno, beraien lan baldintzako betzeko greba hasi zuten, justo Espainiko bigarren errepublika sortu berrikan, protestak eta antolatu zituen, eta azkenean, pues hori ez, duela 50 urte, ategorrietako sarraskia. Guri, bueno, erreportaje honetako datuak eta eman dizkigu Josetxo Otegi historialari donostiarrak, eta berak dio sarraski honi buruz, bueno, egundokoa izan zela, eta 1936ko gerra eta frankismoko fusilamenduak kenduta Euskal Herriko gogorrena izan zela, ez? Kontu da, bueno, esan bezala, pixka marinelek, arrantzalek hasitako greba izan zen, sortutako greba, haiek bazituzten hiru aldarrikapen nagusi, batez ere Pasaiako arrantzalek zirenak, solean dira arrantzara joaten ziren gizonek, hilabetero 300 pezeta irabaztea, hori eskatzen zuten, bigarrenikan astean egun bat jai hartzia, eta hirugarrenik lanaldia 15 ordu baino gehiagokoa ez izatia, ez? Gehienak bueno, Union Maritima sindikatuko kideak ziren, UGT sindikatuarekin federatuta zeon talde batzan, baina bueno, hala ere arrantzalen artean denetik zeon, komunistak zeuden, anarkistak zeuden, sozialistak eta abarrez. Bueno, beraiek hiru aldarrikapen hoiekin patronalana juntzien 31ko apirilean eta ezkoa jaso zuten, ez? Orduan, bueno, greba hasi zuten, hainbat greba eta ekimen bultzatu zituzten, eta azkenian ba, ategorrietara uste talako, bueno, manifestazio bat egin nahi izan zutela Donostian, eta hor, Guardia Zibilak kargatu egin zuten, tiroka erantzun zieten langilei, eta zazpi langile hil zituzten, ez? Sei ziren galiziarrak, eta bat Valladolidekoa, behintzat beraz, bueno, Espainiar estatukoak denak, eta aparte, bueno, dozenaka zauritu izan ziren, eta tartean emakume desente, ez? Eta bueno, ba gauzak gero ez dugu kontatuko nola bukatzen zuten greban asuntuak, eta bueno, hori irakurliak hobeto irakurlak zertzen baitu, bere kabuz lehitzen baitu, baina bueno, esan dakoa sarraski oso gogor bat, eta ostra, 31an gertatua, eta bintzat garai hartakoak eta ikasi, hartakoak ikasi, edo garai hartako reportajeak eta leitzen ditugune, ni oain arte honetaz jabetu gabe, ez? Obeintzat nahiko atentzio jarri gabe, eta benetan, ostra, potentia izan zen gertatutakoa, hemen gure lantokitik gertu, ategorrietan, eta, bueno, ba, hau, eta esaten do berak, historialari honek ere Otegik esaten doa askotan ezkutuar mantendu dala urte askoan, bueno, interes batzuk egon direlako ala izan dadin, askotan memoria deserosoa delako, eta bueno, berak lan handia egin du orduan gertatutakoak azaleratzeko, eta bueno, ba bere lanaren lagintxo bat aste honetako aldizkarian plazara du.
Ategorrietako sarraskia erran bezalaxe, eta agitzeko ja udan batez ere garaiuntan, ez, ikusiko dugu sugiak ikustekotan, eta eskulapioren sugiari buruz ere halako lantxo bat ere ekarri duzu, eta bueno, aski polit ere bai.
Bai, ez da, eta bueno, ba, nahi bintzatalako gustatzen zaizkite Iñaki Sanz asko idatzi du reportajia biologuak, eta bueno, bera artista bada, ez, narrazi animalia mordua ez ditu oso ezagutzen dila daka, eta nabari da, ez, berak idazten dituen reportajetan, kasu hontan, ba, zuk esan bezala, eskulapioren sugea zitzeiken digu, eta titularra, Euskal Herriko basoetan ezkutatua, farmazietan ikur bihurtua, ez? Zergatik aipatzen dituen farmaziak eta, bueno, sugea udalako, eskulapioren sugea delako injustu, hola, farmazi batzutan edo, bentzat, osasunakin lotutako erakunde batzuk logoetan eta ikus daitekeen hola makil bat eta han suge bat enroskatue, ba, suge hori eskulapioren sugea da, ez? Eta hemen modu oso politian kontatzen du, bueno, zergatik baliatzen duten osasun erakunde askok euren logo eta barretan, ba, suge hau, ez? Bueno, Asklepio izeneko mediku greziar ospetsuari zordio izena suge honek, eta bueno, atzeko historiare hobe irakurlak leitzen baduz, bueno, historio bitxia kuriosoa da, eta zergatik bihurtu den hori osasun ikur. Eta bestetikan, Iñaki Sanz kontatzera dator, zer ezaugarri ditun azken finen suge honek, ez? Suge haundi xamarra dela, esaten du berak, ilun antzekua, eta, bueno, hori dalata, ba, jende askok, ostra, mesfidati behitzen ditula, o mendian eta topatze itxunean, inkluso, bueno, askok makilkak ematen dizkietela suge hauei, edo harrikatu, edo euskalo, zer, ez? Eta bera dio, ez daukatela, ez dula beldurtzeko arrazoirik ematen, ez, zugiak, kontrakoa, mikro ugaztun edo ugaztun txikien jale amorratua dela, bueno, eta azken finean, ba, bikaina etxe inguruan, ba, baratzean, haien izurritiak kontrolatu nahi baditugu, ez, kontatzen du ez dula pozoirikan, eta bakean uzten badugu, ba, ies egiteko joera duela, ez, bueno, beste hainbat animaliren kasuan bezala, eta, bueno, zuge hauek ez dietela pertsonei eta aurre egingo, ez, bueno, guk bintzatez errekiten ez badiego, eta gero kontatzen du, ba, hori, nola, literatura ilun xamarra dagoen zuge hauen inguruan, pues, errealitatean bestelakoak direnean, ez, hori, bueno, hori hainbat buelta ematen dizkio, eta gero lotzen ditu literatura hori, leheno komentautako pasadizu leyenda horiek, eta bar, lotzen ditu, gaur egunera salto egiten du Iñaki Sanzek, ze bera da Arrantzadi Zientzia Elkarteko kidia, eta elkarte honek halako kanpaina edo egitasmo bat jarrizun duela gutxi abilan, Sugebizi izenekoa, eta helburu ezan euskal edozein euskal herritarrek ba mendian edo etxe onduan edo euskalonon sugeren bat ikusten bazun argazkia arantzadiri bidaltzia sugeren argazkia esplikatuz noiz eta nun topatu zuen ez eta ostra ibili naiz mapa batean bildu dituzte sugen argazkiak azalpenak eta bar eta ostra zientoka ekarpen jaso dituzte jende morduak egin du bat deialdiarekin, suge bizi deialdiarekin, eta, bueno, inork sugekiko, bueno, ezagutza handitu nahi badu, edo bueno, ikaian interesa badu, ba, merezi du, ez, Arantzadiko horrian sartu, suge bizi atalian sartu, edoan mapa bat topatuko duzu, eta hor klikatu, ba, ikusteko argazkiak, azalpenak eta bar, eta, bueno, inork programa honen entzuletako norbaitek ba, suge hauetako bat ikusten badu, edozein suge ikusten badu, ba, hemen digon bita ez, argazki atera, eta bidali Arantzadiri, ze horiek txukun-txukun jasoko dute datu base batean, da gero, bueno, ba, etorkizun bateako ba, oso informazio baliagarria biltzen nahi diez.
Ba, hortan, bizi-bizi utziko dugu eskulapioren sugia eta baita argia, astekaria berare, helduen hastian ere izanen baitugu, zerekin jarraitu eta zeri buruz mintzatu, ba, Jon, gaurko zeskerpin launitz eta segi bizkor.
Zuei, bai, aio.